Салам аля расулина Мухаммад ва алихи ва сахби ажмаин. Шменде барша мақтауда біздерге сол хидаят жолын табу үшін жолды көрсетуші ретінде пайғамбарын жіберген, және хақ дінді жіберген, басқа діндерден үстем еткен мүшриктерге көрсетті. Алла Тағала болсын, және Аллаһтың иірігімен сәлемін пайғамбарымыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямға болсын деп тілейміз. Біз өткен сабақтарымызда тауқид мәселесінде айтып кеткенбіз, оның алдында біраз бидағат жайында айтып жаттық, ширк жайында айтып жаттық. Яғни ол тақырыптардың көбісі ла илаха илляллах, яғни калимасына қатыстырақ тақырыптар болып келетін. Өйткені білесіздер, жалпы ислам діні осы екі калиманың үстіне құрылған, ла илаха илляллах, Мухаммадур расулуллах деген сөздің үстіне құрылған болып есептеледі. Сондықтан кімде кім, қай бір мұсылман осы жаңағы өзінің калимасын түсінсе, ла илаха илляллах, Мухаммадур расулуллахты тереңірек түсінсе, онда ол ислам дінін тереңірек түсінген адам болып шыға келеді. Егер бұны тереңірек түсінбеген болатын болса, онда ол да ислам дінін терең түсінбеген адамдардың қатарына кіріп қалады екен. Сол калимада ла илаха илляллах, яғни жалпы мағынасы бүкіл құлшылыққа бір ғана Аллаһ Тағала лайық, яғни Аллаһқа лайық болған ғибадаттың ешбір түрін Аллаһтан бөгде нәрсеге арнауға болмайды деген тақырып екен, жалпы түсініп жатырмыз. Сондықтан бұл бірінші сол қатты көңілге бұрылатын нәрсе таухид екен. Екінші тақырыбы Мухаммадур расулуллах еді. Яғни Мухаммед Аллаһтың елшісі деген сөз болып келетін. Бұл тақырыпта да біз біраз айтып өткенбіз, бірақ кішкене естімізде қалу үшін, қайталау үшін біз бұны қайталауды дұрыс көріп отырмыз. Және пайғамбарымызға бүгінгі сабағымызды пайғамбарымызға қатысты иман, пайғамбарымызға қатысты махаббат жайында, пайғамбарға қатысты істер жайында айтып өтуді дұрыс көріп отырмыз. Өйткені бұл тақырыптың өзінде де кегезде пайғамбарымызды сүю ол иманнан, бізге Аллаһ солай бұйырған, пайғамбарды сүюді бұйырған, және де Аллаһ Тағала өзінің елшісіне мойынсынуды бұйырған. 60-қа жуық аяттарда Аллаһ Тағала елшіге мойынсыну керектігін бұйырып өтеді. Ати Аллах, ати Расул, Аллахқа жаңа елшісіне мойынсыңдар деп келеді. Және де Аллахты елшісінің пайғамбарын сосын жақсы көруге байланысты қанша деген аяттар бар. Пайғамбарымыздың қанша хадистер бар, ла юмину ахадукум хатта куна ахабба илайхи мин валадихи ва валидихи ван наси ажмаин деген хадисте келеді. Пайғамбарын сосын айтады, Бухаридан жеткен бұл хадисте. Ешкім иман келтірген болып есептелінбейді, егер ол адамға мен оның баласынан да, әкесінен де, әкесі шешесінен де, және бүкіл адамзаттан артық болмайынша махаббат тұрғысында. Мені өзінің баласынан да, әке шешесінен де, бүкіл адамзат баласын артық сүймейінше иманды бола алмайды дейді. Иманды бола алмайды дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға иман келтіру, жаңағы өзіміз айтқан сияқты ислам дініне кіретін кезде әрбір мұсылман айтады, әрбір кісі айтады ислам дініне кірер кезінде әшхаду ан ла илаха илляллах ва әшхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху. Яғни расында куәлік беремін, менің ешқандай күмәнім жоқ, тек қана бір ғана Алла құлшылыққа лайықты, және куәлік беремін Мұхаммед пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһтың елшісі деп куәлік берумен кіреді. Яғни бірінші сөздің мағынасы түсінікті, яғни барша құлшылықты тек Аллаһқа арнау керектігі. Енді екінші сөздің мағынасы ол Аллаһ Тағалаға жасайтын құлшылықты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйреткен түрде жасау. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге үйреткен түрде жасап келеді екен. Одан кейін осы әшхаду ан ла илаха илляллах, әшхаду анна мухаммадан расулуллах деді, соның екінші бөлімдегі ва әшхаду анна мухаммадан расулуллах деген сөз мағынасы расында куәлік беремін, Аллаһтың елшісі, ешқандай күмәнім жоқ деген ұғымды қамтиды. Екінші пайғамбардың көрсеткен сүннетіне ерем деген мағынаны қамтиды. Мухаммадан расулуллах деген еремін деген мағынаны қамтиды. Одан кейін Аллаһ Тағалаға құлшылығымды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көрсеткендей жасаймын деген мағынаны қамтиды. Оның қайтарғандарынан қайтамын, бұйырғандарын істеймін деген мағыналарды қамтиды. Яғни Мухаммадур расулуллах деген, яғни әшхаду анна мухаммадан ар-расулуллах деген, расулуллах деген сөз, яғни куәлік беремін Мухаммед Аллаһтың елшісі деген сөз осы мағыналарды қамтиды екен. Егер бұл мағыналар қамтымаса, онда иман толық болмайды. Яғни біз Мухаммад расулуллах деген оның расында Аллаһтың бізге жіберген елшісі екенін нақты сеніміз керек жүректен. Және ол дінін толық жеткізгеніне сеніміз керек. Оның көрсеткен сүннетімен жүруді өзімізге міндеттеуіміз керек. Және бір хадис келеді, ла юмину ахадукум хатта якуна хава табан лима джиту деп келеді. Джиту бихи. Ешкім иманды бола алмайды, Егер ол бүкіл өзінің нәпсісін мен келтірген, мен үйреткен нәрсеге ертпейінше дейді. Яғни өзіміздің қалауымыз да, нәпсіміз де бәрін пайғамбарымыздың сүннетіне салуға тырысуымыз керек. Яғни біздің нәпсі қалауымыз сүннеттен жоғары болып кетпеу керек. Кейбір адамдардың бидағатқа деген махаббаты пайғамбардың сүннетін тәрк етуге алып келеді, да? Тіпті хадисте де мойындамай кетеді. Яғни сондықтан пайғамбар осы калиманың мағынасы екінші. Бір ғана Аллаһ құлшылық етуге лайық болатын болса, екіншісі сол Аллаһқа алып баратын жол бір ғана жол. Ол пайғамбарымыз көрсеткен сүннет жол. Сондықтан осы жерде Аллаһқа елшісіне иман келтірдім деген мағына, куәлік берген деген мағынамыз оның жаңағы сүннетіне еру, оның Аллаһтың елшісі екеніне нақты сену және оның бұйырғандарын істеу, қайтарғандарынан қайту. Және Аллаһқа сол пайғамбарымыз үйреткен құлшылық түрменен құлшылық жасау Аллаһ Тағалаға. Яғни пайғамбарымыз үйреткен құлшылық түрлерменен құлшылық жасау болып келеді екен. Сондықтан бүгінгі сабағымызда осы жайында айтып кетуді дұрыс көріп отырмыз. Одан кейін пайғамбарымыз Расулының бір хадисі бар. Пайғамбарымыз айтқан: "Антама аман ахбаб, сен кімді сүйсең, сонымен бірге боласың" дейді. Сондықтан пайғамбар Расулды сүйген адам ертең пайғамбарымызбен бірге болуына мүмкіндік табады. Бұл үлкен бір құрметтердің бірі еді. Сондықтан пайғамбарымыз Расулдың кезінде қанша деген сахабалар болды, оқысын көруге нәсіп еткен. Сол кісіні қандай жақсы көрген кісілер болған еді. Хазрат Омардың өзі пайғамбарымызға "Валлахи" деп ант ішіп айтқан, "Аллаһқа ант етейін, мен сені бүкіл нәрсені артық жақсы көремін. Және бір сөзінде де, мен сені өзің жанымнан да артық жақсы көремін" деп айтқан. Сахабалар сондай болған еді. Пайғамбарымызға тіпті сонда Ухуд соғысы болғанда басауында пайғамбар сахабаларды истишара деп кеңеске шақырған кезде айтатын еді: "Я Аллаһтың елшісі, бүкіл малымыз сен үшін. Біздің жанымыз да сен үшін. Қолыңа тапсырдық. Егер сен бізді ертіп алып теңізге жүретін болсаң, бізде жүре береміз, батамыз деп қаймықпаймыз. Біз Аллаһтың дінін тарау үшін алдыңда жүріп те, артыңда жүріп те, оңынан да солынан жүріп шайқасуға дайынбыз. Біздің малымыз, жанымыз сенің қолыңда. Саған тапсырдық, саған сенеміз" дейді. Яғни ол кісінің Аллаһтың елшісі екеніне сенген соншалықты өздерінің жанына бірде-бір қиянат істемейтінін және өздерін пайғамбарды өздерінің жанынан да, малынан да артық сүйетіндіктеріне дәлел ретінде осы көрсетіп кеткен болып табылатын еді. Сондықтан біз осы сабағымыздың пайғамбарға қатысты махаббат жайында бастар кезінде Ахзаб сүресінде келетін еді 40-45 аяттарда соны бір айтып өтіп, соның мағынасын одан кейін сабағымызда осы пайғамбарға қатысты кейбір аяттарды айтып өтеміз. Одан кейін сабағымызды осы жалғастырып отырамыз. Ол аятта айтады: "Фастаъузу биллахи бисмиллах. Ма кана Мухаммадун аба ахадин мир рижаликум, валакин расулуллахи ва хатаман набийин". Расында Мұхаммед пайғамбар ешкімнің әкесі болған жоқ дейді. Яғни пайғамбарымыздан кейін тарған жоқ, қой? Хатаман валакин расулуллахи хатаман набийин, бірақ ол Аллаһтың елшісі және пайғамбарлардың соңы дейді. Аллаһтың елшісі пайғамбарлардың соңы. Яғни Аллаһ Тағала біздің тағдырымызға пайғамбарлардың ішіндегі ең абзалы болған және соңы болған сүйіктісі болған Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям жазған екен. Яғни оның қадірін түсіне білу баршамызға шынымен қажет істерден болып келеді екен. Сондан қолда барда алтынның қадірін білместік қылып жасап жүргені сақ болу керек. Сондан ол соңғы Аллаһтың елшісі және соңғы пайғамбар дейді Аллаһ Тағала. Жайдады: "Я айюхаллазина аману" осайтын жалғасында: "Эй иман келтіргендер, узкуруллаһ зикран касира", Аллаһ Тағаланы өте көп еске алыңдар. Аллаһ Тағаланы өте көп еске алыңдар дейді. Негізі Аллаһты көп ойлау иманның күшеюін алып келеді, жүректің тыныштығын алып келеді. Аллаһты ұмыту шайтанның азыруына жол ашып қоя береді әрқашан. Сол үшін пайғамбар сосын сахабаларына өсиеттерін көбісіне: "Тілің Аллаһ ойлағаннан кеппесін" деп келеді. Тілің Аллаһ ойлағаннан кеппесін, әрқашан Аллаһты ойлап жүр. Егер адам Аллаһты ойлайтын болмаса, ойлайтын болса, шайтан қашады дейді. Ханаса жасырынады дейді. Егер Аллаһты ойлаған тоқтайтын болмаса, уасваса азғырады дейді. Сондан әр кезде өздеріңіз байқасаңыздар, адам баласы Құран оқудан, яки болмаса Аллаһты еске алудан, насихат айтудан, ілім үйренуден, намаз оқудан, бір жақсы іспен шұғылданудан тоқтайтын болмаса, өзінше жеке отырып қалатын болса, шайтан неше түрлі ойлар салады. Зұлымдықтар, жаман пікірлер, өзінің әке шешелері туралы, өзінің әйелі туралы, өзінің бала шағалары туралы, достары туралы, дұшпандары туралы неше түрлі шариғатқа сия қоймайтын істерді ойға сала бастайды. Сондықтан Аллаһ Тағала бұл аятта пайғамбарымыздың Аллаһтың елшісі соңғы пайғамбар екенін айтқаннан кейін Аллахты көп ойлау керекін, зикран кәсира, өте көп ойлаңдар дейді. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا және Аллах Тааланы ертелікке шпәктеңдер дейді. Ертелікке шпәктеңдер дейді. هُوَ الَّذِي расында ол Аллах Таала يُصَلِّي عَلَيْكُمْ сендер үшін сондай бір рахмет жолдайды. Рахметін жаудырады وَمَلَائِكَتُهُ және періштелері لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ сендерге періштелер дұға қылады, сендерді дейді зұлматтардан, қараңғылықтан илан нур нұрға шығару үшін дейді. Яғни Аллах Таала пенделерінің олардың қараңғылықтардан, адасушылықтардан, күнәлардан өзіне хидаят нұрлы жолына шығуын қалайды. Бірақ бишара көптеген көзі көрмеген, құлағы естімеген, саңырау, меңіреу, мылқау болған көптеген пенделер кері қашады. Өзіне ойлады жақсылықтан кері қашып жүрген қанша деген адамдар бар, ені өзін жаратқан Аллах екенін біледі, бірақ Аллахтың хақсын орындауға ешқандай құлшыныс танытпайды. Керісінше қашып отырады екен. Сол Аллах Таала сендерді де лихуржек мина зулумати ила нур сендерге рахмет мейірімін жолдайды, періштелер дұға қылады, сендерді қараңғылықтардан нұрға шығару үшін дейді. Ва кана бил муъминина рахима Аллах Таала иман келтіргендерге өте мейірімді дейді. Иман келтірген құлдарына сондай мейірімді дейді Аллах Таала. Кімге ойлап қараңыздар. Хадисте келеді. Аллах айтады, егер құлым мені ойласа, мен ойлаймын дейді. Маған жүрсе, мен оған бір ғана баса жүрем дейді. Мағарай жүрсе, атайду хар валатан жүгірем дейді да, Аллах жүгірем дейді. Әлемнің Раббысы Аллах Тағала. Әлемнің Раббысы болған Аллах Тағала маған қарай құлым жүрсе жүгірем дейді. Сондай мейірімді. Енді біз жасаған құлшылықтарымызбен Аллахтан бірдеңені дәметудің өзі ұятты. Ғалымдар айтады, егер адам баласы Құдайдың өзіне берген нығметтерін ойласа дейді, Құдайдың өзіне жасаған жақсылықтарын ойласа дейді, және өзінің Құдай үшін жасалған құлшылықтарын тарасын басына салыстырып көретін болса дейді, құлшылық істеп жүрмін дегеннен ұялып қалар еді дейді. Бір құлшылық істеп жатырмау дегеннен ұялатын еді. Бірақ Аллахтың мейірімділігі да бізге деген. Бізге деген мейірімділігі өзімізге өзіміз жақсылық істеп қойып, соған сауап жазады. Бізге тамақ жегізеді, бисмилла деп жедесең, сауап жазып қояды. Және біз тамақ жеп жатырмыз. Үйлендіріп қояды, сауап жазады. Қанша деген істер бар, өзіміз үшін пайдалы. Соныменен Аллах Таала бізге сауап жазып жатыр. Өйткені бұл шыменде Аллахтың мейірімінен тахийятум йаума йалқауна салам. Сондан Аллахқа жолыққан күндері ол иман келтіргендердің сөздері сәлем сөздері болады дейді. Тайяму йалқауна салам. Адалам ажрун карима. Аллах оларға үлкен бір құрметті сондай қымбат сыйлық әзірлеген дейді. Кейін Аллах Таала осы пайғамбарымен жаңа жоғарыда айтып кетті, соңғы пайғамбар деп елшісі ретінде айтып кетті, одан кейін жаңа айтады. Инна арсалнака шахидан ва я айюхан наби дейді. Ей пайғамбар, инна арсалнака біз сені жібердік дейді. Елші ретінде шахидауа куәгер, мубашширауа сүйіншілеуші, онадира ескертуші жіберді дейді. Уадаян ила Аллах, Аллахтың жолына шақырушы ретінде жіберді дейді. Аллахтың жолына шақырушы ретінде жіберді дейді. Пайғамбарымызда басқа ешқандай мақсат жоқ. Бір дүниенің бір қызығына сендер шомылдырып кетейін басқа емес, ол бір куәгер ретінде, сүйіншілеуші, ескертуші ретінде, және де ила Аллах, Аллахқа шақырушы ретінде. Бұдан үлкен құрмет жоқ. Ең үлкен іске, ең маңызды өзіміздің жаратқан Раббымызға қарай шақыру үшін келді. Сыра ва сиражан мунира, және сені дейді біз, соңдай жарқыраған шырақ қылып жібердік дейді нұры. Енді кімнің өмірінде пайғамбарымыз саусыларының өсиеті бар болса, пайғамбарымызға деген махаббат бар болатын болса, пайғамбарымыз сүннетіне деген қызығушылық бар болатын болса, пайғамбарымыз өсиетіне деген құлақ салушылық болатын болса, оның өмірі нұрланады. Өйткені пайғамбарымыз сиражан мунира нұрлы бір шырақ болып жіберілген. Оның өмірі жарқырай түседі. Оның өмірінде шынымен де бүкіл істердің жауап тауып отырады. Ол бір қараңғыда жүріп, дуа басын әрбір дуалға соға беретін соқыр мал сияқты емес. Ол көзі ашық өмір сүруіне, өмірдің құны не, өлімнің құны не, әрбір дүниедегі нәрсенің парқын барлай білетін дәрежеге жетіп отырады екен. Егер кімде кім өзінің өмірінде пайғамбарымызды, саласыламды пайғамбар ретінде мойындап, және оның өсиетіне, сүннетіне ұстайтын болса. Және де Аллах Таала Құран аятында айтады: "Қул ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азваджукум ва аширатукум". Айт дейді, Аллах Таала бұйырып отыр елшісіне, егер сендердің әкелерің, абнаукум балаларың дейді, ва ихванукум бауырларың, туысқан бауырларың, ва азваджукум әйелдерің, ва аширатукум жақындарың дейді, туыстарың, ва амвалун ихтарафтумуха, және сондай тапқан мал дүниелерің дейді, жинаған мал дүниелерің, ва тижаратын тақшауна касадаха, Және де сонда бір тоқтап қалудан қорыққан саудаларың дейді. Кәдімгі бір бизнес бастаса тоқтаудан қорқа, иә? Сол саудаларың дейді. Омасаакину тардауна, және сендердің үйлерің дейді, сонда бір сендерді риза қылатын үйлерің дейді. Хабба илайкум миналлах, сол нәрселер, осы аталып өткен нәрселер сендерге Алладан, ва расулихи, оның елшісінен, ва джихадин фи сабилихи, Аллах жолында күресуден артық болып тұратын болса, махаббат тұрсында дейді. Фатараб басахти атиялами амри. Алла айтады, онда Аллахтың әмірін күтіңдер дейді. Кеуіч. Күтіңдер, валлаху ла яхди ль-қаумаль фасиқин, Аллах ондай пас қауымды тура жолға салмайды дейді. Ондай пас құлдарын тура жолға салмайды дейді. Егер бұдан бұл аяттан көріп отқанымыз сияқты, пайғамбарымыз жақсы көру керектігі жайында. Егер кімде кім пайғамбарды өзінің әке шешесінен, бала шағасынан, әйелінен, мал дүниесінен, саудасынан, үйінен бұдан артық жақсы көре алмаса жүрегінде, оны Алла тура жолға салмаймын дейді. Олар Алланың әмірін күте берсін дейді. Олар пасықтар дейді. Олар пасықтар дейді. Шыменде пайғамбарға деген біз иман кетірген екен, махаббат болу керек. Және осы пайғамбарымызды құрметтеу қандай дәрежеде болу керек? Шариғат бұйырған дәрежесінде, өзінің пайғамбарымыз қадірін таныған дәрежеде, бірақ та шектен шығу емес, шектен түсу емес. Шектен шығып та, шектен түсіп те кетуге болмайды. Пайғамбарды құрмет деген осы екен деп шектен шығуға болмайды, өйткені пайғамбар салсам да бұйырған, иә? Балата троника матратын насара ибн Мариям. Мені христиандар Мариямның ұлы Исаны мақтап дәріптегендей қылып дәріптеп жібермеңдер. Инна мана абдун, расында мен Құдайдың құлымын, факул абдулла расулу, айтыңдар Аллахтың құлы және елшісін деп айтыңдар дейді. Құл деген сөзді бірінші келтіріп отырған. Енді құл деген сөз онда бір Құдайды қасиет жоқ деген сөз. Құл деген сөз Құдайды қасиет жоқ, ол Құдайдың құлы деген сөз. Ол тек қана тұрғылық көрсетуші, сонда біз оны Аллахтың елшісін деп құрметтеуіміз керек, сыйлауымыз керек, бірақ өзінің дәрежесінде болып отыру қажет екен. Сол үшін Құран аятында келеді, Ахзаб сүресінің 6-шы аятында Ан-наби аула бил муъминина мин анфусихим, расында Аллахтың елшісі дейді, иман келтіргендерге жаннан да артық дейді. Жаннан артық дейді. Бұл аяттардан көретін болсақ, және жоғарыдағы келтірген хадистерден көретін болсақ, ля юмину ахадукум хатта акуна ахабба илайхи мин валадихи ва валихи ван нас ажмаин деген хадистер көретін болсақ, сендердің ешқайсың иман келтірген болмайсыңдар. Мен ол адамға дейді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, оның баласынан да, оның әке шешесінен де бүкіл адамнан артық болмайынша дейді. Яғни кімде кім пайғамбарды өзінің баласынан, әке шешесінен, бүкіл адамнан артық сүймесе, иман келтірген болып табылмайды екен. Және де білесіздер, хадис бар, саласу ман кунна фихи, үш нәрсе бар, кімде ол үш нәрсе болатын болса, уажада бихинна халаватал иман, сол нәрсемен иманның тәттілігін табады дейді. Иманның тәттілігі бар деген, иманның дәмі бар, құр сөз емес бұл деген. Бұның тәттілігі бар, иманның дәмі бар. Тәттілігін табады дейді, соның біреуісі айякун Аллах ва расулу ахабба илай мимма сиуахума, Алла және оның пайғамбары дейді, бүкіл адам басқа заттың бәрінен артық болмайынша дейді, махаббат тұрсын. Енді бүкіл заттан Алла мен оның елшісін артық сүймесе, онда иманның дәмін тату мүмкін емес. Ондай адамдар да болуы мүмкін, намаз оқып орыстау мүмкін, бірақ иманның дәмін тата алмай кету мүмкін. Әлбетте бұл үлкен қасірет болып келеді екен. Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям білесіздер, елшілердің соңы, пайғамбарлардың соңы болып келеді. Одан кейін пайғамбарымыз Аллах Тағала Құранда айтқандай, "О иннакал аля хулуқин азим", өте көркем мінез құлықтың егесі болған, ең жоғарғы мінез құлықтың егесі болған кісі. Ол кісінің сол бір мінез құлқы үшін қанша адамдар ислам дініне кіріп кетті. Қанша адамдар пайғамбар мінез құлқы үшін жақсы көрді. Және қаншалықты сабырлықтар көрсетті. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям осы бір Аллаһқа дәйен илаллах деген. Аллахтың жолына шақырып отыр. Басқа ештеңе талап еткен жоқ. Елден билік сұраған жоқ. Елден байлық сұраған жоқ. Елдің ешкімнің бірі басқа бір Алла жібін аттаған жоқ. Жамандыққа шақырған жоқ. Бір басқа бір халықтың үстінен билікке жүргізіп қойын деген мақсаты болған жоқ. Арабтарды бүкіл халықтың үстінен үстем етіп қойын деген мақсаты болған жоқ. Тек қана рахматан лил аламин дейді, әлемге мейірім ретінде келген пайғамбар болатын. Және сол кісі осы бір тура дін тарату кезінде қандай қиыншылықтар көрді? Қандай қиыншылықтар көрді? Шаир, ақын деген сөзді естіді. Мәджнун, жынды деген сөзді естіді. Сахир, сиқыршы деген сөзді естіді. Саби, дінсіз деген сөзді естіді. Керісінше пайғамбарымыз дінсіз болған еді, не? Келеді бір риуаятта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, адамдарды жақсы көретін соншалық дейді. Харисун алейкум аяты келеді, сендер үшін өте құштар дейді мұсылмандар үшін. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَعْزَمِ الْأَمِينِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Дин аятта келеді,
Кен олар дейді, бұл Құранға сенбегені үшін дейді да, өзіңді өзің жойып жібереді дейсің дейді пайғамбар сасам айтады анық. Сондай адам баласының тура жолға түсуін аңсағаны соншалықты, өзін өзі күйіп жойып кетесің дейсің деп Аллах Тағала сипат айтатын еді. Сондай пайғамбар сасам дейді, адамдарға үйіне барып тұрып уағыз жасар еді дейді. Сондай желкесінен бір адам жүр, керісінше уағыз жасайтын еді дейді. Я Йоханнас لَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ عَنْ دِينِ آبَائِكُمْ деп айтатын еді. Ей адамдар, бұл сөзіне сенбеңдер. Сендердің діндеріңнен азғырып қоймасын. Ата-бабаларың дінінен шығарып жібермесін. Деп жүретін еді ол кім? Абу Лахаб болады. Сонда ол мені кен пайғамбарымыздың дін тарату кезінде қаншалықты қиындықтар көрсетті. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саусам білесіздер Тайфта қандай жағдайда болған. Ешкім сөзін тыңдамады. Бір адам бір ісін қабыл етпеді. Пайғамбарымыз бар болған оларда бір ақша сұрайын деп барған жоқ. Жай сұрайын деп барған жоқ, тамақ сұрайын деп барған жоқ. Олардың өздерінің бақытты болулары үшін дозақтан құтылып, жәннатқа кірулері үшін шақыртты. Бар болғаны ең ұлы сөз «Ла иляха илляллах Мұхаммадур Расулуллах» деген сөздің мағынасын түсіндіру үшін барды. Сол кезде адамдардың қаншалықты надан екендігі пайғамбарымыздың бір сөзін тыңдамады. Мазақ қылды, келеке қылды, таспен қуалады, үстібасын қан-қан қылды. Кейін пайғамбар сондай зәбір көрсетті, егер қазір біздің біреуімізге таспен қоламай қойсын. Іштеңге демей қой, сөзімізді тыңдамаса асыл адамыз, дұрыс па? Қазір көшеде кетіп барғанда біреуіміз біздің мұсылман болғанымыз үшін бетімізге түкірсе, басын жұлып алуға дайын тұрамыз. Пайғамбарымызға сондай қиыншылық көрсетті, пайғамбарымыз әлбетте әлемге мейірім үшін келген еді, және соны үйреткен болатын, сондағы Аллах Тағала Жәбірейіл періштеге хабар беріп, оған таудың періштесін жіберді. Таудың періштесі Аллахтан маған сені айтқаның істе деп айтты. Қаласаң ақшабай екі тауды қоса салып, мына Тайфтағы енді тау күлталқан қыл жіберуге бұйырсаң істеуге дайын әзірмін деді періште. Сонда пайғамбарымыз сосын деп айтты. Арджу айюхриджаллаху мин аслабихи ман яъбудуллаха вахдаху ва ла йушрику бихи шайа. Жоқ деді. Мен Аллахтан үмітім бар деді. Бұлардың ұрпақтарынан Құдайға серік қоспасаң жалғыз ғана Аллахқа құлшылық қылатындардың шығатынына деді. Сонда бір кісі болған еді, шыменде ол қаншалықты адамзат баласына нәрселерді жеткізіп отқан, сондықтан әрқашанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір жақсы көру, оның шыменде қаншалықты біздерге дін үшін жәрдем еткен есте сақтау, оны жадымызда ұстау мұсылман адамдар үшін қажетті істердің бірі болып келеді. Және баршамыз білеміз, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям емес, осы отырған баршамызды, егер сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның себебі болмаса, Аллах Тағала сол кісінің дағуатымен біздерді осы тұрға салмаса, біз мына жерде Аллахтың ең көркем сөзі Аллахтың аяттарына құлақ салмас едік. Тура өзіміз сияқты адамдар қазір. Тура өзіміз сияқты адамдар казинода жүр. Тура өзіміз сияқты адамдар дискотекада жүр. Карта ойнап жатыр, арақ ішіп жатыр, зина қорлық қылып жатыр. Олардың сәжде туралы ойлары да жоқ, пікірі де жоқ. Бізде осы Минат зулумат илан нур қараңғылықтардан адасушылықтар осы күнәдан осы бір Құдайдың нұрлы жолына себепкер түсуімізге себепкер болған кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болып келеді. Әлбетте қалайша одан кейін пайғамбар жақсы көрмеуге болады. Кеше біздің надандығымыздан кейін ешқандай біліміміз жоқ кезде осындай бір білімге жеткізген кім болып келеді? Қайтадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям емес пе? Соқсын пайғамбарымыздың бізге үйреткені үшін соншалықты кезінде пайғамбарымызды қылқындырып тастап жатса да, қабырғасын сындырып жатса да, бет аузын қан дала қып жатса да, тісін сындырып жатса да, өкшесін қанатып жатқан болатын болса, үстіне түйенің шек қарын төгіп жатса да, осы бір дінді жеткізді. Жеткізді және соның арқасында, сол нығметтің арқасында біз қазір осы жерде пайғамбарымыздың үйреткен дінінен ұстап, Аллахтың аяты мен пайғамбардың хадистерін тыңдап отырмыз. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздің баршамызды адасушылықтан осы тура жолға салған болатын. Қанша деген адасушылықтар бар. Қазір кездің өзінде қаншалықты адасушылықтар толып жатыр, ширктен таухидке келтірді. Біздің баршамыздың көзіміз соқыр болатын болса, көзімізді ашты. Құлағымыз керең болатын болса, құлағымызды естіртті. Жүрегіміз сондай бір бітеу болатын болса, ол жүрегімізді де тірілткен сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еді. Шындап келген кезде өлілерді тірілткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болатын. Өйткені Имам Бухаридан жеткен хадисте келеді: "Масалул лази язкуру Роббаху ва лази ла язкуру Роббаху масалул хайй вал майит". Алланы ойлайтын адам мен Алланы ойламайтын адамның мысалы дейді. Өлі адам мен тірі адамның мысалы дейді. Құранда да бұл аяттар келеді осы жайында. Біз сендер тірілдік деген. Сондан Құдайды ойламайтын адам, ойлағаны күнә, дүние, тиін тебен болған адамдар тірі өліктер. Бар болған әлі кебіндері оралған жоқ. Әлі жер астына қойылған жоқ. Бар болғанда жыбырлап жатқандықтары. Бірақ олар тірі өліктер. Сондықтан шын тірілу кеудеге жанның кіруімен болмайды. Шын тірілу жүрекке иманның кіруімен болады. Үйткені кеудесіне жаны кірген адамның бәрі жәннатқа кіреді деген жер жоқ. Бірақ кеудесіне иман кіргендер жәннатқа кіреді деген сөз бар. Сондықтан сол бір жүрегімізге Аллахты тануымызға, сол Раббымызды тануымызға, Аллах Тағала сүйетін істерді істеуімізге үйреткен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям болатын. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям аз еді, көп қылды. Қасқанша деген мұсылманшылықтар бар. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям біздерді ешқандай бір жақсылық қалдырған жоқ, баршасын бізге үйретті. Әрбір жамандықтардан біздерді сақтандырып кетті. Жоғарыда айтқаным сияқты, көзіміз көрмейтін көзіміз көрсетті, естімейтін құлағымызды естіртті, соқыр жүрегімізді көзін ашты. Өйткені Құранда аят бар: "Истаъузу биллахи бисмилла ва лақад халақна ли джаһаннама кәсира миналь джинни валь инс". Біз дейді, Аллах Тағала айтады, тозаққа дейді, жаһаннамға дейді, жындардан, адамдардан көбісін жаратып қойдық дейді. Яғни көбісі жындар мен адамдардың көбісі тозаққа түседі дейді. Олардың қандай сипаттары бар? Осы тозаққа түсетіндердің сипаттары бар екен. Алла сипаттайды: "Лахум кулубун ла яфқахуна биха". Олардың жүректері бар дейді кеудесінде, бірақ түк түсінбейді. "Лахум аъюнун ла юбсируна биха". Олардың көздері бар, ештеңені көрмейді дейді. "Лахум азанун ла йасмауна биха". Олардың құлақтары бар, бірақ ештеңені естімейді дейді. "Улаика кал анъам". Олар мал сияқты. "Балхум адол". Олар малдан төмен дейді. "Улаика хумул ғафирун мин нас". Қатерсіздер солар дейді. Кеше шыменде басамыз жүрген кезде таман астына туа сап дінге келіп қалған жоқпыз. Мүмкін осы жерде 70 жыл атеизм болды. Неше түрлі діннен шығаратын құдай жоқ деген сөздерге дейін барып, құдайдың серік қосы өз алдына былай тұрсын. Сондай сөздерге барып жатқан кездерінде шыменде Аллах Тағаланың осы тұр жолына түсу, өлі халімізден тірі халімізге келуімізге, жаңағы дозаққа түсетіндер жүректері бар түк түсінбейтін, көздері бар түкті көрмейтін, құлақтары бар түк естімейтін болатын болса, біздің осы жүрегімізді айтып пайдалы иман толтырып түсінетін жүрекке келтіргеніне себепкер болған пайғамбарымыз алсын. Және осы түк көрмейтін көзімізді көруге себепкер болған пайғамбарымыз алсын. Өмірдің құнын не екен ажыратуға, өмірдің құнын не екен ақ пен қараны ажыратуға түсінуге мүмкіндік берген пайғамбар алсын болады. Өйткені шынымен де "Мән кана фи хази аъма фа хуа фил ахирати аъма адалли сабиля" дейді. Кім бұл дүниеде соқыр болса, ақыретте соқыр, және адасқандардың ең бишарасы дейді. Адасқандардың ең бишарасы дейді пайғамбарымыз алсын. Аллах Тағала Құранда осылай деп айтқан. Бір кісі айтады, самолетте келе жатыр едім, көрші жерде бір әйел кісі отырды дейді. Үстіне өте қымбат асыл тастардан бұйымдар тағынған екен дейді. Сөйтіп екі әйел кісі сөйлесе бастады дейді. "Шіркін, мынаның бәрі сізде бриллиант па?" деп айтты. "Иә, бриллиант" деп айтты. "Сенде мен тентекпен, бриллианттан басқаны тақпаймын ғой" деп айтты. "На, мынауыңызшы қандай, о, мынау қандай керемет, о, бұл сіздің жолыңыз қандай мықты" деп анау кәдімгідей үрленіп, мақтанып, жарылып қалды. Екеуінің сөзінде дүние бойындағы асыл тастар мақтау болып жатты дейді. Бірақ та әңгіменің төркіні біраздан кейін айтты дейді. "Біздің бір танысымыз бар еді, жақсы семья еді, олардың балалары бар еді, біз ол балаға қызығатын едік, соларға бір бақытсыздық келді" деп айтты. Мен тыңдап отқанда дейді, "Не болды?" деп, "Солардың баласы намаз оқып кетті" деп айтты. "Олардың баласы намаз оқып кетті" дейді. Міне соқырлық деген қандай болады? Міне кереңдік деген қандай болады? Кез келген нәрсені терісінен көреді. Кез келген нәрсені терісінен, оларға ақ қара, қара ақ болып жатқан кез. Сондықтан кім бұл дүниеде соқыр болса, ақыретте соқыр, және адасушылардың ең бишарасы дейді. Сондықтан біздердің ішімізде Аллаһқа сансыз шүкірліктер болсын, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға салаваттар болсын. Аллах ол кісіні себеп қылды, ол кісі біздің осы бір тұр жол табуымызға және адасушылықтан құтылуымызға, біздің қараңғылықтардан нұрға шығуымызға, ширктен осы таухидті түсінуімізге, білімге ие болуымызға, пайдалы ақырет дүниемізге пайда беретін, көзімізді ашқанына, құлағымызды естірткеніне Аллах Тағаланың ол кісіге игілігімен сәлем болсын дейміз. Сол үшін Аллах Тағала Құранда пайғамбарымыз сипаттаған кезде айтқан: "Лақад жаакум расулум мин анфусикум". Расында келді сендерге өздеріңнен болған пайғамбар келді дейді. Өздеріңнен, біз сияқты адам ол кісіде. Ол кісіде сүйек бар еді, ол кісіде ет бар еді. Ол кісінің әкесі болды, ол кісінің шешесі болды, ол кісі жетімдікті көрді, ол кісі қой бақты, ол кісі сауда қылды, ол кісі қарыз алды, ол кісі қарыз берді, ол кісі біз сияқты өмір сүрді. Және сол кісіде өздерінен келді дейді: "Азизун алейх маниттум". Сендердің қиналғандар оған ауыр тиеді дейді. Пайғамбарымыз сондай қатты не, "Харису алейкум". Сендер үшін өте бір сондай құштар еді, ынтазар еді. Бил муъмин рауфур рахим, және сондай бір иман келтіргендерге жұмсақ та мейірімді болатын дейді. Сондай сипатта болды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, және сол сипатта қаншалықты нәсілдерді үйретіп кеткен болып келеді. Сондан осы Мухаммад расулллах деген сөзін және бір нәрсе біз баршамыз білуге тиіс болған нәрсе, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды сондай сүйіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға еруіміз керек. Біз пайғамбарымыздың сүннетімен жүруіміз керек. Пайғамбарымыздың сүннетімен жүру ол пайғамбар Аллаһтың махаббатына бөленуге алып келеді біздерді. Пайғамбарымызға мойынсыну Аллаһқа мойынсынумен тең. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламға Құранда не деп айтқан? Қул ин кунтум тухиббуна Аллаһ, айт оларға, егер сендер Алланы сүйетін болсаңдар, фаттабиуни, маған еріңдер деп айт дейді. Яғни пайғамбарға менің сүннетіммен жүріңдер деп, йухаббикумуллаһ, Құдай сендерді сүйеді, ойағфир лакум зунубакум, Құдай сендердің күнәларыңды кешіреді деп айтып кеткен болатын. Сондан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның деген махаббат баршамызға өте қажет. Және ол махаббат, пайғамбарға деген махаббат сүннетке жетектейтін болу керек. Бидағатқа жетектейтін болмау керек. Егер кімнің махаббаты пайғамбарға деген сүннетте емес, бидағатқа жетектейтін болатын болса, онда бір кемшілік бар. Сондықтан біздің арқашанда пайғамбарға деген махаббатымыз сүннетке жетектеу керек. Өйткені пайғамбар сасым айтып кеткен: "Ман амиля амалан лайса алейхи амруна фа хуа раддун", кімде кім бір іс істесе, ол істе біздің бұйрығымыз болмаса дейді. Не Аллах бұйырмаған болса, не пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұйырмаған болса, сол істі істесе, мені Аллахтың разылығы үшін істесін, фауарадын, қабыл емес дейді. Қанша бір бидағатшылар бар, бекерге өнім бермейтін егінде егіп жүрген. Қабыл болмайтын амалдың соңына әуре болып жүрген. Оларға қандай бір жақсы болатын еді, тек қана пайғамбардың сүннеттерін орындаса, және соменен кішкене шектелсе, өз уақыттарын ертен өнім бермейтін нәрселермен айналысқаннан көрі. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға байланысты кейбір пайғамбарды жақсы көруде, пайғамбарға иман келтіруге байланысты кейбір бауырларымызда, кейбір кісілерде қателіктер кетіп жатады. Соның кейбіріне тоқталып өтеміз. Соның бірі тарку мутабаати расул саллаллаһу алейхи ва саллям, пайғамбарымызға еру, сүннетінен ұстану тастап қойып жатыр. Пайғамбарымыз сүннетіне ұстануды тастап қойып жатыр. Бұл пайғамбарымызға деген махаббаттың кері көрінісі болып келеді. Егер сен пайғамбар жақсы көрсең, онда оның сүннетіне ұстанасың. Ол келеді екен, оның сүннеттерін ұмытып кетіп жатыр дейді. Адамы тааллумиха, оның сүннетін үйренуге көңіл бұрмайды дейді. Яки болмаса сүннет жайында іздегісі де келмейді. Бір істі істейді, қазір шыменде шариғаттағы бір істі істейді да, бір адам бөгде бір адамды көріп қалса, намазда қолын кеудесіне байлады дейді мысалға. Оны көрсе, қолын кімдігіне байлайтын екінші адам көреді де, сен не істеп жатсың деп оны сөгеді. Сосын оған айтса, бұл пайғамбарымыз сүннетінде бар екен десең, соны біліп тұрса да сені жек көреді. Пайғамбарымыз сүннетінде бар деп тұрған өзінде сені жек көре бастайды. Яғни бұл пайғамбарымыз сүннетіне ермеушілік пайғамбарға деген махаббаттағы нұқсанды көрсетеді екен. Одан кейін кейбір сүннеттер пайғамбарға қатысты, мысалы кейбір ішу жеуде, осы намаздың алдарына келетін сүннеттерде, хажға байланысты сүннеттерде кейбір адамдар немқұрайлық көрсетеді. Тастап кету өз алдына, немқұрайлық көрсету бұл шынымен де ауыррақ күнә болып келеді екен. Өйткені пайғамбарымыз айтқан: "Мен рағиба ан сүннати фалайса минни", кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, ол менен емес деген пайғамбарымыз. Кейде сүннет деген бір жай бір нәрсе десекті көрінеміз. Сүннет пайғамбарымыз деген ісі. Бір күні хаж кезінде Қазақстаннан бірнеше кісілер хажға барды. Сен сол хажға барғаннан кейін уақыттар кең, бәрінің тас лақтыруға және де 3 күн қалуға болады. 2 күн, 3 күн деген бар. Мені жатып тас лақтырады тағы да 1 күн. Ханафи мазхабы бойынша сүннет есептелінеді. Сол тас лақтыру. Сонда жаңағы ертіп келген кісілер адамдардың уақыты кетірмей ертерек қайту үшін олар тас лақтырғаннан, "Әй, бұл сүннет қой. Біз міндетті парыздарымыз, уәжіптеріміз орындадық. Енді қайтайық" деді. Сонда ішінен бірнеше топ пайда болып қалды, келіспейтіндер. Айтты, "Біздің уақытымыз бар" деді. "Не істейміз барып жатқанда?" "Біз орындайық осы сүннетті" деді. "Әй, бұл жай сүннет қой, одан ештеңе жоқ. Одан кем қалмайды, қажылық бола береді" деді. Сөйтіп дау болды. Сонда бір кісі жаңадан ислам дініне кірген бірақ парасатты бір кісі тыңдап отырып сұрады бір кісіден, сүннет деген не ол, неге таласып жатсыңдар, сүннет не ол нәрсе деді. Сол жаңағы бастап жүрген кісі жауап беріп жатыр, имамдық қылып жүрген, сүннет дегеніміз пайғамбар істеген істер жай әшін деді. Сонда астағфираллах деді. Біз сонау жақтан аттың арқасын жауыр қылып осыға келген кезде ең сүйікті бізге осы дінді үйретіп дозақтан құтылып жәннатқа кіруге себепкер болған пайғамбардың сүннетін істеуге ерінеміз деді. Жай сүннетті тастап кете береміз деді. Шымына қарап тұрған болсақ, кезде сүннетке деген немқұрайдылық болмау керек. Қазіргі кезде сондай нәрселер кездесіп жатыр. Одан кейін және де бір пайғамбарымыздың махаббатына, пайғамбарымызға қарсы бір жапа болатын, пайғамбарымыздың қадірін түсінбеушіліктің себептерін және біреуісі кезіп жатқан ол раддул хадисин сахиха, пайғамбар жеткен сахих хадистерді қабылдамау. Бұл да пайғамбарға деген махаббаттың дағы нұқсанды көрсетеді. Пайғамбарымызға жеткен сахих хадисті қабылдамау, бұл да пайғамбарға деген иманның махаббаттың кемістігін көрсетеді екен. Кейбіреулер пайғамбардың сахих хадистерін болмайтын бір дәлелдермен қайдағысы келеді. Мысалға, ақылға сәйкес келмейді екен. Ақылға сәйкес келмейді. Сондай топтар шығып жатыр. Дажал, Иса түсіреді деген ақылыма сыймайды, мені мойындағым келмейді, бұл хадисті мен мойындамайын. Пайғамбарымыз сахих жолмен жетіп отырса да, менің ақылыма сәйкес келмейді деп шыққанда топтар пайда болады. Яки болмаса, бұл хадиспенен амал істеу онша жараспайды, онша қабыл етілмейді деп кемсітетіндер бар. Яки болмаса, біздің заманымызға лайықты болмай тұр бұл хадис. Яки болмаса, біз оған амал істеу мүмкіндігіміз жоқ, болмаса тәкаппарлықпенен қабылдамайды кейбір хадисті. Өзің істеп жүрген ісін қате екенін білген кезде біреу дұрыс нәрсе хадисін кетірсе, тәкаппарлығынан адамның ілім алғанын қош ар санап хадисті қабылдамау нәрселер келседі. Және кейбіреулер, ей, бұл ахад хадис қой. Ахад хадис деген бар, бір ғана жолмен жеткен хадистер. Бір ғана риwayat етушімен жетіп отырған хадистер. Бірақ шариғатта көп деген нәрсе осы ахад хадистермен жеткен. Құбланың ауысуы мысалы ахад хадистер. Құбла ауысқан кезде пайғамбар сасалам, кейін қыблатайын аталын деп өлмешті. Екі қыбла деген сөз. Сол жердегі намаз оқытқан кісілерге адам жібереді, бір ғана адам жібереді. Құбла ауысқан жаны. Яғни осы машинлік ақсадан құблаға харамға жүзі бұру керек, қағыбаға жүзі бұру керек деген аят түсті, солай бұрыңдар деп атыр хабар жетті, бір ғана сахаба келген еді. Сонда сахабатқан жоқ, жоқ, біз бірнеше сахаба келіп айтпайынша қабылдамаймыз деп ешқайсы айтқан жоқ. Сонда бұл ахад хадис деп пайғамбар жеткен сахих хадистерді қабылдамаулардың да пайда болып жатқаны, бұлардың да пайғамбарға деген махаббаттың кемістігін, пайғамбардың қадірін танымағандығы болып келіп отырады екен. Және біз білеміз, иннамал амалу бинният деген мәшһүр хадис кең тараған Хазрат Омар жеткен ниет амалдар ниетке жараса деген осы хадисте ахад жолмен жеткен хадистердің бірі болып келеді екен. Және кейбіреулер хадисті қабылдамай тек қана Құранмен амал істеймін дегендер. Бұл үлкен қателік. Мен тек қана Құранмен амал істегім келеді, хадистерді қабылдағым келмейді. Хадис көп, Құран аз, осымен жүрген дұрыс дейтіндер болады. Бұлар да негізі пайғамбарға деген махаббаттың кемістігін көрсетеді, оның қадірін танымағандығы болып келеді. Өйткені Аллах та Құранда айтқан: "Ома атакумур расулу фахузу манахум ан фантаху". Не нәрсеге сендерді Аллах елшісі бұйырған болса, соны істеңдер де, алыңдар, неден қайтарған болса, содан қайтыңдар деген. Және де пайғамбарымыз сол сан өзінің хадисі бар: "Ала инни утиту ал-Құрана ва мисляху маху". Расында біліңдер, маған Құран берілген дейді. Және Құранға ұқсас нәрсе берілген деп хадисте айтқан. Яғни екеуінің де берілгендігі айтылып кеткен болып табылады. Одан кейін және де біреуісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисі кезінде пайғамбарымыздың осы үйреткен нәрсесінде өзінің бір сесті, айбынды, пайғамбарымыздың құрметін танымаушылық. Құран аятында айтылады: "Я юхаллазина аману ла тарфа асуатакум фауқа саути ан-наби ва ла тажру лаху бил қаули кажахри баъдикум ли баъд. Ан тахбада амалукум ва антум ла таш'урун". Ей иман келтіргендер, дауыстарыңды пайғамбардың дауысынан жоғары көтеруші болмаңдар. Ол пайғамбарымыз тірі кезінде болмаса, пайғамбарымыздың қасына қатты дауыстап шығар сөйлеме деген сөзі. Ал пайғамбарымыздың дауыс және де дауыстарында пайғамбардың дауысына қатты көтеріп меңдер деген сөз, ол пайғамбардың сөзінен өзіңді жоғары қойма деген сөз. Пайғамбардың сөзінен өзіңнің сөзіңді жоғары қойма деген сөз болып келеді екен. Және де пайғамбарымызға дейді: "Бір-бірлеріңе сөйлескен деп сөйлеспеңдер" дейді. "Ан тахбада амалукум", сендердің амалдарың күйіп кетеді дейді. Амалдарың жойылып кетеді, ва антум ла таш'урун, сендер оны өздерің сезбей қаласыңдар деген екен дейді. Яғни Аллах Тағала бізге Құранда беріп жатыр: "Дауыстарыңды пайғамбардың дауысынан қатты көтермеңдер. Және пайғамбарға бір-бірлеріңе сөйлескендей сөйлеспеңдер. құрметпен сөйлеңдер. Әйтпесе сендердің істеген амалдарың жойылады деді. Сендер білмей қаласыңдар деді. Пайғамбарымыз кезінде бір сахабасы болатын. Ол сахабаның дауысы өте ірі жуан болатын. Осы аят түскен кезінде ол сахаба уайымдаған соншалықты үйіне барып, наказ ұрысау дейді, ұрысау басы төмен салбырап жылап үйіне шықпай қалған екен. Менің амалдарым жойылды ау. Мен дозаққа болдым ғой. Мен дозаққа болдым ғой. Өйткені менің дауысым қатты, пайғамбар дауысынан да қатты шығып кетіп жатады деп қатты уайымдаған. Үйінен шықпай қойған уайымдап пайғамбарым сасылып алған жәннатпен сүйіншілегенше. Яғни пайғамбары сондай құрмет дейтін еді. Ол кезде айтатын, яғни юқраху бабуху бил азафир, пайғамбарымыз есігін дейді, біз саусақ тырнақпен қағатын едік дейді. Тырнақтармен қағатын едік дейді. Сондай бір құрмет болатын пайғамбарымыз сасылған кезінде. Ол кісі сондай құрмет дейтін болған. Көп деген хадистерде сакатан нас деп келеді, бір мағына келіп тұрады. Пайғамбарымыз хадис айтқан кезде адамдар тым тырыс болып қалды дейді. Кәнна аля русима тойр, олардың бастарына құс қонып отырған сияқты дейді. Енді адам басына құс қонып отса, сәл қимылдасаң ұшып кетеді. Сен емес, қасындағы адам қимылдаса ұшып кетеді. Пайғамбарымыз хадис айтқан кезде сондай ықтиятпенен, сондай жаңағы көңіл бұруменен, сондай құрметпенен тыңдайтын еді дейді. Шынымен де қазіргі кезде Аллах тағала кешірсін баршамызды, иманымызды арттырсын, пайғамбарымыздың қадірін түсінуге, ол кісінің махаббатымызды арттырсын деп Аллахтан сұраймыз. Өйткені шынымен де қазіргі кезде мұсылмандардың кей кезде бір халдерінің нашар болуы өздерінің ниеттеріне, амалдарына, тақуалықтарына да қатысты болуы мүмкін. Өйткені пайғамбарымыз кезіндегі сахабалар, селефтер, ол кісілердің пайғамбарға деген құрметін қарайтын болсақ, қазіргі біздің кездегі құрметпен салыстырғанда шынымен аспан мен жердей айырмашылықтар көріп жатамыз. Кезінде біз бір мәжілістерде пайғамбарымыздан ондаған, жүздеген хадисті айтамыз. Ешбір уайымдамаймыз, қорықпаймыз, ешқандай сез айбаттанбаймыз, сестенбейміз, айтып жатамыз. Ал бұрын кездерде имамдар болған дейді, олар да кәне тахаддасуна ойдахикуна, олар сөйлесетін дейді, олар да күлдіріп отыратын дейді. Бірақ пайғамбарымыздың хадисін айтқан кезде, яғни осы пайғамбарымыз хадис айтқан кезде бойларын тез жинап алып, хашау құдайдан қорқатын еді дейді. Пайғамбардың хадис айтылған жерде кәдімгідей бір сес пайғамбарға деген құрмет бірден сезілетін еді дейді. Айқай шу, абыр табыр деген болмайтын дейді. Пайғамбарымыздың өзі емес, пайғамбардың хадис айтылған жерінде сондай еді дейді. Имам Малик, ол кісі хадис айтатын болатын болса, дәрет алатын еді. Тазаланатын еді. Жұпарланатын еді. Сосын барып хадис айтатын еді. Көп адамдарда мәкрух есептеп кеткен хадистің өзін дәретсіз айтуды сол кездегі селефтерден қатты құрмет дегендіктер соншалықты. Яғни осы сондай бір имамдар болып дейді селефтерден, ол кісілер хадис айтатын кезде елдің тынышталуын сұрайтын дейді. Өзі де сондай бір әдеппенен дәретпен айта бастайтын дейді. Елдің жан бір шулағанын көрсе аяқ киім киіп алатын да кетіп қалатын дейді. Яғни бұлар хадистің науға лайықты емес деген сияқты. Сондай бір хадиске деген құрмет болатын. Имам Ахмад айтады, мен бірнеше кісілердің хадис тыңдадым дейді. Сонда сол кісілер дейді, хадис айтқан кезде таңғалатын ен дейді. Фаябки хатта арахамуху, хадис айтар кезде жылайтын еді дейді пайғамбарды есіне алып. Пайғамбарды сағынып, пайғамбарды олда жаңағы сондай жылайтын еді дейді, құрмет қылып дейді. Мен оның жылап жатқанын көріп жаным ашып кететін еді ол адамға дейді. Оның жылап жатқанын көріп менің өзімнің оған жаным ашып кететін еді дейді. Сонымен де қарап тұратын болсақ, яки болмаса Абдулла ибн Хусейн деп қояды, Хазрат Алының немерелерінен болады, пайғамбарымыздың әулетінен, е, Хазрат Али, білесіздер. Хазрат Али Абу Талибтің баласы, Абу Талиб пайғамбарымыздың ағасымен бір туған кісі болатын. Сол кісінің немерелерінен болып келеді бір кісі Абдулла ибн Хусейн деген, ол Хасанның ұлы, Хасан Алиның ұлы болатын. Сол кісі Умар ибн Абдулазиздің халифалық тұсында бір шаруаменен халифаға кіреді. Умар ибн Абдулазиз деген халифа мұсылман. Білесіздер, ең бір әділ халифалардан болған. Екінші Омар аталып кеткен. Сол кісіге кіреді. Бұл кісі пайғамбарымыздың енді аржағында әулетімен қатысы бар кісі. Сонда халифа ұялған соншалықты айтады. Ендігәрі дейді, сіз бір шаруаңыз болып қалатын болса маған келетін. Сіз бір адам жіберіңізші. Яки болмаса бір хатқа жазып жіберіңізші. Мен шамам келгенше орындаймын. Сіз сияқты адамды есік алдында тұрғанынан дейді, Құдайдан қатты ұяламын дейді. Не пайғамбарға қаншалықты құрмет болған? Оқсының әулетіне, оқсының сөзіне, оқсының ісіне, оқсының жаңағы әдептеріне болған. Сонда қазір кезде шынымен де пайғамбарымызға салысынға деген құрмет қажет. қаншалықты біз соны сұрауымызды өтінеміз. Өйткені және де келеді. Сұрапты пайғамбарымызды қалай жақсы көретіндер дегенде Хазрат Али айтқан екен. Кана валлахи Аллахқа ант етейін, пайғамбар саласамды сонда бір жақсы көретін едік. Хамба илайна мин амвалина, пайғамбарымызге малымыздан да, ва ауладина, ва абаина, ва уммахатина, ол пайғамбарымызға малымыздан да, бала шағамыздан да, әкемізден де, шешемізден де артық еді дейді. Біз оны сонда жақсы көретін едік дейді. Және де Хазрат Али айтады өз сөзінде, ва минал маил бариди аля зама, тіпті қатты шөлдеп тұрған кездегі мұздай судан да артық жақсы көретін едік дейді. Енді ол жақта білсе, кім қатты шөлдеп көрген болатын болса, қатты ыстықта қалған болатын болса, бұның біледі. Адам қатты шөлдеген адам негіз. Қатты шөлде. Шешесінде, әкесінде бәрін ұмытып қалады. Кәдімгі кеуіп бара жатқан кезде. Қазір айтады, біз пайғамбарымызды дейді, өзіміздің малымыздан да, баламыздан да, әкемізден де, шешемізден де тіпті қатты шөл қысқан кездегі мұздай салқын судан артық жақсы көретін едік дейді. Және де пайғамбарымыз сахабасы Зейд деген бір сахабасы болған. Аддасина деген бұл жаңағы мүшриктердің қолына тұтқынға түсіп қалады. Сонда мүшриктер оны алып келіп азаптамақшы болады. Сөйтіп оған жаңағы азап көрсетіп жатқан кезінде оған бір мүшриктерден болған кейін ислам дінін қабылдаған Субхан ибн Харб дейтін кісі айтады. Сен қалайсың ба дейді да? Сенің орныңда дейді. Сен үйіңде бала шағаң қасында рахаттанып отырсаң, сенің орныңда осы пайғамбар болса дейді. Біз оның басын шауып тастасақ дейді. Осы азапты көрсетсек оған дейді. Яғни ол азапты көріп отыр, өкінетін шығар, неге бұл дүниеге кірдім, бүйтіп өлмес едім бала шағамды деп ойлайды жүрегінде. Соны айтқан екен, жоқ дейді. Мен дейді, пайғамбарымыз мен орнында болған тұрмақ тұрды дейді. Мен үйде отырған кезінде дейді, пайғамбардың аяғына тікен кіріп кетті дегенді қаламас едім дейді. Тікен кіріп кетті деген нәрсенің өзіне мен қаламас едім дейді. Яғни пайғамбарымыз ауысламға соншалықты бір махаббаттарынан болып келеді екен. Және де бір жеткен риваяттарда Анас ибн Маликтен Ухуд күні дейді, білесіздер, пайғамбар сонда бір қиын кезең болған, мұсылмандар бір жеңіліп барып жеңді. Сонда пайғамбар өлді деген хабар тарап кетті. Бұл Мединаның шетіне жетті дейді. Сонда ел шулап кетті дейді. Енді бұл Аллаһтың сынағы болатын еді. Сонда бір әйел кісі жүгіріп шықты дейді. Осы хабар естіген кезде, ол әйел кісінің ол соғыста күйеуі бар еді, әкесі бар еді, баласы бар еді. Және бауыры бар еді. Жүгіріп шықты. Әкесінің де, баласының да, бауырының да бұлардың қасынан өтіп кетті. Пайғамбар деді, әкең қайтыс болды десе мән беріп отқан жоқ. Балаң жоқ, бауырың жоқ. Пайғамбар қайда, пайғамбар қайда деп сұрап жүрді. Сонда пайғамбар сасам көрсеткенде, әне тірі ол кісі деген кезде, сонда ол әлкісі айтқан екен дейді, сенің тірі екеніңді көрген екен, қалған қайғының бәрі маған жеңіл деген екен дейді. Сіздің амандығыңыз көруден кейін маған бүкіл қайғы жеңіл деп айтқан екен дейді. Сонда шынымен де олардың соншалықты бір қатты жақсы көргендіктері, және де Умма Хабиба деген кісі болған Абу Суфьянның қызы. Абу Суфьян бір күні қызын зиярат етуге келеді. Умма Хабиба ол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға үйленген болатын. Бұл өзінің бір оқиғасы бар еді, сондай бір аналарымыздан бірі құрметті. Сол қыздың үйіне келеді. Абу Суфьян ол кезде әлі мүшрик еді. Пайғамбарымыз оның қызын алған, қызы мұсылман болды. Үйіне келеді. Сөйтіп жаңағы бір орын пайғамбарымыз отыратын көрпе болады. Пайғамбарымыз отыратын көрпеге отырайын деп жатқан кезде қызы жүгіріп барып онасына көрпені суырып алып қояды. Сонда Абу Суфьян жерге отырып қалады да айтады, қызым неге бұлай істедің деген кезде айтады, сіз әлі мүшриксіз дейді. Ана пайғамбардың көрпесі еді дейді. Пайғамбардың көрпесін сіз отырғаныңыз қаламадым дейді. Яғни бұлардың қанша деген бір махаббаттары. Қазіргі кезде Алла сақтасын, Аллаға шүкір әлде мұсылмандар бар, бірақтан пайғамбардың бір нашар суретін салып жатыр дейді. Алла тағала оларды қор етсін, сол сурет салушыларды сөзсіз қорлық көреді олар. Одан құтылып кеткен еш нәрсе жоқ. Ұзаққа бармай ақ қорлық көреді. Екен Аллаһтың елшісін мазақ ету деген, ол Аллаһқа соғыс ашумен тең. Сонда қанша деген мұсылмандар сол кезде бар екенін көрсетті. Шын мұсылмандардың бар екенін, Аллаһты сүйетінін. Сонда шын мұсылман пайғамбарымызға байланысты бір жерде нашар сөз айтып жатқан болатын болса, пайғамбарымызға байланысты қатты нашар қалжың айтып жатқан болатын болса, оны тоқтата білетін мұсылман. Егер пайғамбарды біреу анекдот қылып жатқан болатын болса, күлдірген, пайғамбарымызды мазақ қылып жатқан болатын болса, Аллаһтың дінін мазақ қылып жатқан болатын болса, соған риза болып бірге күлетін мұсылман, ол жай мұсылман да, аты мұсылман. Ол әлі иманның дәмін сезбеген мұсылман. Ол әлі исламның құнын түсінбеген мұсылман. Сондықтан мұсылман адамдар соншалықты күйде болады, өйткені пайғамбарымыз жақсы көргендіктен пайғамбарымыз үшін қаншалықты жан беріп кеткен сахабаларда болған білесіздер. Өйткені бір христианның кісі айтады, осы дейді христиан діні дейді сонша мақтанады дейді, Иса адамзат бала үшін жанын берді, Иса адамзат бала үшін жанын берді дейді. Христиан дінінің ең негізгі өзекті тақырыбы дейді, Исаның адамзат бала үшін өлгені дейді. Бірақ біз ислам дініне қарасақ дейді, адамзат баласының бақыты үшін қанша мыңдаған адамдардың өліп кеткенін көреміз дейді. Және де Исаны дейді ағашқа кереді деп айтатын болсақ, Библия бойынша дейді, олардың айту бойынша әлбетте ол ағашқа керілген жоқ. Айтатын болсақ, олардың қасында соның жүрген шәкірттерін өзі қорғауға лайықты болған жоқ. Ал пайғамбарымыздың қасына сәл жаңағы бір зиянды да түсірмеуге тырысқан қанша деген сахабалар болды. Пайғамбарымызды қылқындырып жатқан кезде Абу Бакрдың өзі жүгіріп келді, қорғады. Не істеп жатсыңдар деп қағбаның түнде намаз оқып жатқан кезде пайғамбарымызды кім біреуге шапанын шешіп мойнына орап бұрап қылқындыра бастаған. Сонда Абу Бакр сенің досыңды біреулер ұрып жатыр деген кезде жүгіріп келіп арашаға түседі. Абу Бакрды қоса ұрады, екеуін есінен тандырады. Кейін бұлар тарайды елдің бәрі. Абу Бакр үйіне кетеді, бірнеше күн есін жия алмай қалады. Ол есін жиған кезде ойлаңыздар, күн ыстық жерде қинады, бірінші жиған кезде су сұрайды, қинады. Бірінші есін жиған кезде су деген жоқ, есін жиған кезде тағам деген жоқ, есін жиған кезде менің белім, көзім, аяғым, басым деген жоқ. Пайғамбарымыз қалай депті? Әлі қалай депті пайғамбарымыз? Сондықтан шынымен де бұл кезде қаншалықты пайғамбарды құрметтеу керектігін біз көріп жатамыз. Сондықтан пайғамбарымыз саламға байланысты сахабалар өте көп деген үлгілер көрсетіп кеткен болатын. Оны да қазіргі кезде түсінбеушіліктер істеп жатқандарды көреміз. Жаңа жоғарыда айтып кеткен нәрсеміз Абдурахман ибн Махди деген кісі екен. Ол кісі айтады, "Иза қара хадисан", егер ол кісі бір хадис оқитын болатын болса, "Амрал хадирина бисукут", отырғандарға тынышталыңдар деп бұйыратын еді дейді. "Қалай хаддасу йатахаддасу ахадун ва ла йубра қаламун", ешкім сөйлемейтін еді дейді. Ешкім қалам шығарып отырмас еді дейді. "Ва ла йабтасиму ахадун", ешкім жымиып та отырмас еді хадис айтылғанда. "Ва ла яқуму ахадун қаиман", ешкім түрегеп тұрмас еді дейді. "Кана ала руусим тойр кана ала руусим тойр", олардың басында құс қонып отырғандай болатын еді дейді. "Ау каннам фи сала", олар намазда тұрған сияқты сезінетін еді дейді. Кана намазда қандай қимылдамайтын еді, хадисте сондай ұйып тыңдайтын еді. "Файдара ахадан минхум табассама ау тахаддаса", егер дейді сол кісі дейді хадис оқып жатқан кезінде біреудің күлгенін, жымиғанын байқап қойса, болмаса сөйлегенін естісе, "лабисана алаху ва хараджа", аяқ киім киіп алатын да шығып кете беретін дейді. Имам Малик де ол кісі жайында айтып кетіп жатыр, ол кісі сондай пайғамбарымыздың хадисін сондай қатты құрметтейтін еді дейді. Ол кісі дейді, фиқ сабағынан сабақ беретін болса дейді, "жаласа кайфа кана", фиқтан сабақ беріп жатқан кезде өзі қалаған күйде, қалаған жайда отыра беретін еді дейді. Бірақ егер дейді хадис оқу үшін отыратын болса дейді, "иқтасала жунар" еді дейді, "татайяба жұпар әтірлер әтірленеді" дейді, "валабиса сиябан жудудан", жаңа жақсы киімдер киетін еді дейді, "аммама", сәлдесін басына киер еді дейді. Және де сондай бір құдайдан қорыққан халде отыратын еді дейді, сөйтіп барып хадисін бастайтын еді дейді. Және де пайғамбарымызды құрметтегеніміз соншалықты имам Бұхаридан жеткен бір хадисте келеді. Сайб ибн Язидтен айтады, "бұл кісі айтады, мешітте жатқан едім, демалып дейді, біреу мені таспен түртті дейді, қарасам Хазірет Омар екен дейді. Кейін маған айтты, ана екі адамды шығарып кеш деп айтты дейді. Кейін пайғамбарымыздың мешітінде бір екі адам дауыстарын көтеріп сөйлеп жатыр екен дейді. Ол екеуін шақырып келіп едім, "минайна антум", "сендер қайдан боласыңдар" деп сұрады дейді. "Таифтанбыз" деп айтты дейді. "Егер осы жердің адамдары болғандарыңда сендерге шіменді жазаларыңды беретін едім" деп айтты дейді Хазірет Омар. Яғни пайғамбарымыздың мешітінде дауысын қатты көтеріп сөйлегендіктері үшін. Сондықтан пайғамбарымыз қасында тіркезінде қаншалықты құрметке ие болатын еді. Одан кейін және біз жоғарыда айтып кеттік, пайғамбарымыздың осы махаббаттың кемістігін көрсетеді дедік, жаңағы оның сүннетімен жүрмеушілік. Және сондай біреусі пайғамбарымыздың сүннетін істейтіндерді кем көру, мазақ тұту, бұл да пайғамбарға деген махаббаттың әлсіздігін, дәрменсіздігін көрсетеді. Мысалға айтайық, бір адам пайғамбарымыздың сүннеті, мүмкін оны уәжіп дәрежесіне көтерді, ұстап сақалын қойғысы келді. Екінші бір мұсылмандар айтса, "ей, не мынау күлкі болып елге, заманға лайық келмейді, қойшы, күледі елдің бәрі ертең саған" деп оны мазақ қылды. "Ей, не болды сақалың сенікі ешке ұқсап қалды, о пәлен екен, сен осы қазақ емессің ғой" деймін, "осы шешенсің ғой" деймін. Мақсат мазақ қылу мақсатында. сүннетті мақсат қылу, мазақ қылу мақсатында, кемсу мақсатында сөйлейтін болатын болса, бұл да олардың пайғамбарға деген махаббатын дәрменсізін көрсетеді екен. Олар әлі деп өздерінің айтқан жаңағы шахада кәлиматының екінші бөлімі ашхаду анна мухаммадур расулуллах деген сөзін толық түсініп болмағандықтары болып табылады екен. Өйткені Аллаһ тағала Құран айтқан лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана йаржуллаха вал йаумал ахир ва закара кафира. Аллаһты сондай Аллаһтың сондай мейірімін қалағандар, Аллаһтың дидарын аңсағандар үшін, ақырет күніне сенгендер үшін дейді. Аллаһты көп ойлайтындар үшін дейді, Аллаһтың елшісінде үлгі көп дейді. Яғни үлгі алғысы келеді. Яғни Аллаһты көп ойлайтын адамдар, Аллаһтың ризашылығын аңсаған адамдар, сондай бір ақырет күнінде жақсылыққа жолығуды қалаған адамдар, Аллаһтың өзінің сондай таңдаған құлы, соңғы пайғамбар Мұхаммед мұсалмин сонда өзіне көбірек үлгі тұтуға тырысады. Сондан оны үлгі тұтуға тырысқан адамды мазақ қылғысы келген адамның өзі ол пайғамбарға деген қадірін танымағандық болып келеді екен. Және де кейбіреулер пайғамбарымызды құрметтеуде шектен шығып кеткендер бар. Кейбіреулердің түрлері. Онда пайғамбар жоғарыда айтып кетті, Фалата Труника Матрад Насар ибн Мариям. Христиандар Мариямның ұлы Исаны дәріптегенде мен дәріптеп жүрмеңдер. Инмана абдун факул абдуллах расулуху айтыңдар мен Аллаһтың құлымын және оның елшісімін деп. Кейбіреулер пайғамбар қабір басында шектен шығуға тырысады. Сондықтан пайғамбарды жақсы көру керек, сүю керек, бірақ та ол кісінің шектен шығуға болмайды. Оны да естен сақтауымыз керек. Одан кейін әрқашанда пайғамбарымызға қатысты болған әдептердің біреуі пайғамбарымыздың есімі аталған жерде ол кісіге салават айту болып келеді екен. Өйткені хадисте бар: "Аль-бахилу ман зукирту индаху фалам йусалли алайя". Сараң адам сол дейді. Менің атымды естіген кезде маған салават айтқан адам дейді. Сараң адам дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға әрқашан салават айту біздің әдебімізден болып келеді екен. Ол кісіге махаббатымыздың белгісі болып келеді екен. Және де ол салават айтуымыз өзіміз үшін қайырлы. Өйткені пайғамбарымыздың хадисі айтқан: "Ман салла алейя салатан саллаллаһу алейхи биха ашран", кім маған бір рет салават айтса, Алла оған 10 рет салават жібереді, 10 жақсылық жаудырады. Яғни оның тура жолда болуына Алла тағала одан сайын көмектесе түседі деген екен дейді. Сондықтан осыған байланысты пайғамбарымызға байланысты қанша көп деген әдептер бар, хақтар бар, оны біле жүргеніміз жақсы. Пайғамбарымыздың әдептерінің біреуі жан жоғарыда айтып кеттік, ол кісінің хадисін айтқан кезде де, хадисін тыңдаған кезде де ол хадиске құрметті, пайғамбарға деген құрметті жоғалтып алмау. Хадиске деген құрмет әрқашанда адамның иманын арттырып, жүзін нұрландырады. Өйткені пайғамбарымыз дұғасы бар: "Надралла имран замин нашиан фабала тамасамиаху". Аллаһ тағала дейді, бізден де бір хадис естіп дейді, естігенде өзгертпей жеткізуші адамдарды мейіріміне жаңағы нұрландырсын деген хадис бар. Жүзін нұрландырсын деген. Және ілгерілер айтады, бұрынғы хадис жинаушылар дейді, соларды жақсы көретін едім дейді, бір кісі селефтен маған бір кісі айтатын дейді, өйткені қайсысын көрсем де дейді, жүздері нұрланып тұрады дейді. Оларға пайғамбардың дұғасы қабыл болған екен ғой деп ойлаймын дейді. Өйткені олар да жаңа көріп отырған сияқты пайғамбардың хадис айтатын кезде хадис айтушы да, хадис тыңдаушы да ол кезде пайғамбардың құрметін, қадірін танитын еді. Абу Хурайраның өзі кейбір хадистер айтқан кезде кәдімгі демін есіне жиып өз жорға келіп айтатын еді. Болмаса Муавия халифа болып тұрған кезінде оған хадис келіп айтылған кезінде тағында отырған жерден есінен танып қалған болатын. Сондай есінен танып қалған болатын еді. Сондықтан Аллаһ тағала баршамызды пайғамбарға деген махаббатпен құрметтесін. Осы сөзімізді аяқтай келе айтатынымыз, пайғамбарға деген махаббатты кейбір ғалымдар екіге бөлген екен. Біреуісі парыз болған махаббат, біреуісі және де бір артықша болған махаббат дейді. Парыз болған махаббаттан туындайтын міндеттер, ол мынандай міндеттер туындатады екен. Пайғамбарға парыз болған махаббат мынандай жемістер әкелу керек екен. Біріншісі, пайғамбарымыздың келтірген нәрсесін қабылдау. Аллаһтан бізге жеткізген дінін қабылдау. Және де пайғамбарымыздан да басқа бір құдайға алып баратын жақсырақ тура жол бар деген ойдан аулақ болу. Және бір бидағат бар, керемет бір және бір құлшылықтар бар, Құранда сүннетте келмеген құдайға жеткізген ойдан аулақ болу. Осы ең тура жол алып баратын пайғамбар болып пайғамбардікі деп сену. Одан кейін пайғамбарымызға көркем түрде еру сүннетіне. Пайғамбарымыздан жеткен хадистерді растау. Пайғамбарымызға бұйырған нәрсесінде мойынсыну, қайтарған нәрсесінде қайту. Бұл парыз болған махаббаттың жаңағы талаптар екен. Парыз болған махаббат, пайғамбарға деген парыз болған махаббат бізге осы талаптарды сұранады екен. Және де соның ішіне және де кіреді. Уал джихаду лиман халафа би хасби қудрати. Дейді, Және де кімде кім осы пайғамбардың сүннетіне қарсы өмір сүретін болатын болса, діннің тарауына келер деп атын болатын болады. Пайғамбардың келтірген дініне қарсы бір істер істейтін болатын болса, онымен күресу дейді шамасына қарай. Бұл да парыз болған махаббаттың талабы. Бұл да парыз болған махаббаттың талабы болып келеді екен. Бұнсыз иман кәміл болмайды екен. Және артықша болған махаббаттың ішіне кіретіні, ол жаңағы пайғамбарымызды үлгі тұту бүкіл істерінде. Оқсың мінезін, әдебін, оқсың істеген нәпілдеріне қатты көңіл бұру, ішуіне, жетуіне, жатуына, айындермен болған қарым-қатынасына осыларды көңілген бұрып, өміріне кіргізе беру. Бұл да жаңаға артықша болған махаббаттарын ішіне кіреді екен. Сонда біз жоғарыда айтып кеттік, кәлима екі мұсылман адам дінге кіргенде ашаду әлла иләхи илләллах, ашаду әнна мұхаммадар расулуллах деп кіреді. Соның екінші ашаду әнна мұхаммадар расулуллах деген мағынасы, ол Аллаһтың елшісі екенін, рас екеніне сену, және оған бұйырған нәрсесін мойынсыну, оның келтірген нәрселерін, хабарларын растау, қайтарғаннан қайту, және Аллаһқа тек қана сол пайғамбарымыз үйреткен шариғат түрменен құлшылық жасау болып келеді екен. Сосын әрқашанда пайғамбарымызға салауат айтуды естен шығармайық деп айтып кеттік. Өйткені Аллаһта Құран айтқан: "Инна Аллаһа ва малаикатаһу йусаллуна аля ан-наби, йа айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима". Ал расында Аллаһ Таала және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады дейді. Ей иман келтіргендер, Аллаһтың елшісіне салауат айтыңдар және сәлем жолдаңдар дейді. Сосын салауаттың айтқан кезде әрқашанда құр жаңағы сәлем сөзімен шектелмей, салауатты да қоса айтуы керек, яғни саллаллаһу алейхи ва саллям. Салатты айтылу керек, саламды айтылу керек, екеуі қатар айтылу керек. Алейхиссалам деп шектеліп қоймаған жақсы, өйткені Құранда екеуін айтты бірақ: "Я айюхаллазина аману, ай иман келтіріңдер, соллу, салават айтыңдар, ва саллиму және сәлем айтыңдар" деп екеуін де бұйырған. Сондықтан алейхиссалам деп шектелмесін, алейхиссалату вассалам, оған игілікпен сәлем болсын деп екеуін қайта айтып отыру жақсы болып келеді екен. Және салават біз білеміз, өте көп деген жерлерде бізге бұйырған. Ташахудта салават айтып жатамыз, құтпада салават айтады, жаназа намазына салават айтады, азаннан кейін дұғаның кезінде Ибн Қайым өзі жаңағы шариғатта өзі салават айтуға тиісті болған жерді 41-ге жеткізген екен. 41-ге жерге жуық жерде Аллаһ Тағаланың бізге шариғатында салават айтылу керектілігі айтылып отырған екен. Сондықтан Аллаһ Тағаланың игілігі мен сәлемі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямға болсын. Аллаһ Тағалаға сансыз шүкірліктер айтамыз, бізге сол пайғамбарын жіберіп, сонымен бізді тура жолға шығарғандығына және басқа діндерден үстем болған осы дінде өмір сүруімізге нәсіп болғанына Аллаһқа сансыз шүкірлік етеміз. Субханакаллаһумма ва бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.